Вітаю, шановні друзі, в ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Верховна Рада України розпочала розгляд у другому читанні законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної. Голова Комітету з питань культури і духовності Верховної Ради України Микола Княжицький наголошує, що закон об'єднує Україну. Натомість фракція опозиційного блоку вважає, що законопроект розколює суспільство. Раніше Угорщина назвала даний законопроект частиною антиугорської кампанії в Україні. От ми поговоримо сьогодні про те, що відбувається навколо цього закону, нашими гостями в студії, народний депутат України від фракції БПП Оксана Юрнець. Вітаю, пані Оксано.
Доброго дня.
І почесний голова демократичної спілки угорців Михайло Тофт. Вітаю, пане Михайло.
Доброго дня.
Але перед цим давайте подивимося відео з Верховної Ради, якою там була дискусія про цей мовний законопроект. Будь ласка,
покажіть. Є дуже багато розумних народних депутатів, які розуміють, що це маячня, які розуміють, що це розколює суспільство. В цьому законі є термін «публічне приниження української мови». І ви це робите спроби прирівняти до публічної наруги над державними символами України, такими як прапор, гімн, герб. А що таке приниження, не прописується. Якщо ми між собою спілкуємось російською чи угорською мовою, це приниження чи ні? Якщо продавець у магазині відповів російською мовою пенсіонеру, це приниження чи ні? Це в законі не прописано. Спроби надання офіційного статусу та впровадження регіональних мов взагалі прирівнюються до дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу. Очевидна маячня. Тобто за реалізацію норм Європейської хартії мов національних меншин 10 років в'язниці.
Коротко спростую декілька фейків, які тут розповсюджувалися перш ніж почати, щоб всі розуміли, що в законі немає жодного кримінального переслідування за жодні діяння. Розповіді про 10 років тюрем – це те, що безграмотним людям розповідають безграмотні депутати. В законі нічого схожого немає. А те, що мова є державним символом, вирішив Конституційний суд України в 1999 році. Вони не хочуть цього закону, бо вони сподіваються, що на парламентських виборах зможуть взяти реванш, зможуть знищити здобутки Майдану, зможуть споплюжити всі ті досягнення, які ми з вами в цьому залі досягли, відродивши українську пісню, українське кіно, почавши будувати якісну українську державу. Закон, безумовно, нікого не розділяє. Закон об'єднує суспільство. Він задовольняє потреби тих мільйонів українців на Сході, які насильно русифіковувалися, а зараз хочуть вивчати українську мову, які люблять свою мову, які просять нас прийняти цей закон.
Ну от хто правий? Княжицький чи Вілкул? Давайте почнемо з вас, пані Оксана, потім пану Михайлу дамо слово.
Ну, однозначно, я підтримую голову комітету Миколу Княжицький, з яким ми є колегами і співголовами групи дружби «Польща-Україна». І, до речі, хочу тут наголосити, що його донька Миколи отримала перше місце, та й минулого року, чи позаминулого року, власне, знання польської мови в Україні, тобто на Олімпіаді учнівській. Тобто це говорить про те, що, на жаль, ті страшилки, які намагались нав'язувати багато років і далі продовжується нав'язувати. Але я вже, будучи перед тим на одному з каналів, згадала вчорашню вашу, пане Віталію, таку розмову в період, пригадалося, власне, в період Голди Мейер, коли оця, коли ти сьогодні відстоюєш територіальну цілісність, ти маєш відстоювати всі ті можливості в країні і відстоювати ці її елементи ідентичності, національного визнання. Я, знову ж таки, повторюся, я би дуже хотіла, щоб у нас був такий закон, як Франції чи Польщі. На жаль, в нас є зараз, ми намагаємося мати свій закон український, тому що, насправді, треба виправити юридичну колізію. І, знаєте, мені здається, що навіть не випадково тут депутат з Опоблоку згадав спеціально ще одну мову, зіграти на тому, щоб залучити до себе прихильність. Але я думаю, що це йому не допоможе, тому що я знаю, в парламенті є представники національних меншин, тобто етнічні румуни і представники так само Закарпаття, які абсолютно державники, великі патріоти України. І я знаю, що їхня позиція є така дуже важлива, і вони спілкуються зі своїми виборцями. Тому тут всі ці моменти, які намагаються нав'язати і зіграти на такий політичний сьорфінг, я думаю, не вдасться. А те, що я думаю, що кожен, хто живе в Україні, розуміє в цій державі абсолютно все, що може бути. І тут, на жаль, дуже часто нав'язується такий ефект фортеці, та, чи синдром фортеці. Ми це маємо так само, і я скажу відверто, це є в інших країнах, де є українці, і ми навіть там намагаємося спілкуватися і говорити, що оця інтеграція, вона має бути з прийняттям і розумінням того, що ти дома спілкуєшся тою мовою, якою ти себе відчуваєш, якою тобі хочеться говорити, але є держава Україна, є державні структури, і я вважаю, що ця молодь не має бути обмеженою. Чи це етнічні поляки, румуни чи угорці, ця молодь має йти до влади, ця молодь має брати участь у всіх виборах, вони мають бути інтегрованими. Я скажу навіть, до прикладу, коли у Львові було засідання парламентського комітету асоціації, то, власне, був голова департаменту освіти району, румун, який був на сході, відвоював, і тут фактично сьогодні будує країну при всіх тих умовах, які склалися, і підтримує багато ряд законодавчих ініціатив.
Пане Михайло.
Ну, безумовно, після такого вступу складно, бо оказується, що всі, які опонують, вони апріорі не зовсім. Ну, мінімум,
ви можете сказати, що ви не прихильник опозиційного блоку, у вас є своя позиція. Я можу некоректно поставити питання для вас.
Тому трошки, ну, і пані Оксана трошки в такому ракурсі, це не зовсім, так би мовити. Так, безумовно, якщо на перше питання, що хто правий, ну, як казав той мудрець, і ти правий, і тому, кому питав, і в тому казав, що і ти правий, напевно, так? Так що тут, напевно, ситуація така, у кожного є своя правда, а де істина?
От, де істина? Розкажіть про істину.
От істина, напевно, все ж таки в тому, що якщо юридично розглядати цей документ і розглядати його з точки зору не тільки прав іншин, а навіть з точки зору прав людини, то тут, безумовно, проблеми дуже великі. І з точки зору Конституції, і з точки зору міжнародних зобов'язань, і з точки зору чинного українського законодавства по іншим законодавствам, по іншим актам. Що перше? Перше треба сказати про те, що Конституція говорить про регулювання мови. Не про регулювання мови. Тобто саме окреме регулювання, на що намагається цей закон, української від інших, це вже апріорі є неконституційним.
Потрібно... Українська ж мова державна?
Державна.
Ні, секундочку. Одна стаття 10, вона говорить і про державну мову, і про мови меншин. І говорить про те, що регулювання мовних відносин відбувається, регулювання мов, використання мов відбувається законом. Одним законом мов. Це одна. Ну, це тільки так для... Тут можемо про це дискутувати, а не в цьому саму важливість. Важливість у тому, що в цьому законі порушуються, як я казав, не тільки сутомовні якісь там права меншин. А скажемо, якщо ми розглядаємо питання про те, що стаття, яка у нас говорить про державну мову у сфері засобів масової інформації, там є така норма, що, можна подивитися, щоб не було голословно, що... видання мови меншин можуть видаватися тільки в тому разі, якщо вони видаються до нього дубляж один до одного українською мовою. Ви ж уявляєте, що...
Мені здається, що цього вже в новому немає більше.
Я умоляю, читайте тільки, що з сайта, сайт 18-го
числа... Але тут сказали, що немає у вас 17-ї статті. В 17-й статті зовсім інше, бо тільки що на ефірі мені забивали про інші.
17 – це освіта. Це освіта.
Власне, 17-та стаття, якраз багато тих питань, які ви зараз задаєте...
Дивіться, пан Михайло. От є важлива річ, що парламент для того і працює зараз, і приймає ці поправки, що всі ці ваші зауваження зняти. Це важливо, що ви говорите.
Тут у мене той текст, який пропонується комітетом до прийняття. Оце роздруковка із того тексту. І що це означає не просто порушення прав, це означає порушення прав доступу на освіту.
Це якраз ми згадали оцю 17 статтю, де якраз це розв'язано. У вас тут немає просто в переліку. От мені цікаво, чому.
Значить, там розв'язано настільки, що ті, які можна і мови меншин, якщо це видається за рахунок бюджету місцевого або державного. Ну, я не пригадую, щоб за державний бюджет України видавалося, наприклад, угорською мовою періодично. Просто я не пригадую. Це було при радянському часу, так.
Є видання, я вам скажу більше.
Певні видання, але те, що...
Я так розумію, що закон говорить, контролює саме ці видання,
ні.
А не приватні.
Справа в тому, що ні, це закон взагалі про видання. Тому кажу, я закликаю читати текст. Якщо ми хочемо не просто гаслами виступати, а так само, скажемо, по книговиданню. Знову ж, є у нас два видавництва приватні, які видають книжки угорськими мовами, так? В Закарпатті. Тепер цим, щоб ту маленький свій тираж, який вони, наших там письменників, там поетів, все, відповідно до закону потрібно було б двома мовами, або половину видавати українською. Це вже порушення прав творчості художньої. Ну, бачите, от ви на це не хочете звертати увагу. А подивіться, наприклад, у 6 статті написано: громадянин України зобов'язаний володіти українською мовою.
Це порушення, що прав українців. Значить,
по-перше, такого зобов'язання в Конституції немає. По-друге, примерно, може, четверта, може, п'ята частина громадянин України сьогодні не володіють українською мовою в Україні, крім угорців старших 40-50 років, які не володіють українською мовою. Тоді вони що, апріорі становляться порушниками закону? Та особа, яка набула громадянство,
я відкрив 17 статтю. От ви хотіли. Освіта. Мовою національно-виховного процесу у загальноосвітних навчальних закладах є державна мова. У загальноосвітних навчальних закладах з мовою навчання, що є мовою національної меншини, навчально-вихований процес поряд з державною здійснюється також мовою відповідної національної меншини в порядку, визначеному законом України по права осіб, що належать до національних меншин. Цей закон треба ухвалити. І ми маємо, звичайно, про нього теж говорити. Є, цього ж закону немає сьогодні. От. У навчально-виховному процесі, в загальноосвітних навчальних закладах приватної форми власності поряд з державною може застосовуватися інша мова в порядку, визначеному законом України про загальну середню освіту. Цього закону теж ще немає. Це всі закони мають бути ухвалені, щоб задовольнити ваше абсолютно логічне зауваження, пане Михайле. У нас є народний депутат України Антон Геращенко на зв'язку. Вітаю, пане Антоне. Пане Антоне.
Так, я вас чую.
От, бачите, ми зараз з паном Михайлом говорили про угорців за Закарпаття. От як ви думаєте, коли якщо ухвалять закон про державну мову, через скільки років Харків все ж таки заговорить українською мовою і стане дійсно центром Слобожанщини, а не Харківської області у Совєтської України?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що ми повинні поважати всі національності, які проживають на території України, будь то угорці, будь то росіяни етнічні, будь то євреї, будь то мусульмани, будь-хто. Тому що інакше ми не побудуємо сильної країни, в якої дійсно всі громадяни мають рівні права, в тому числі у своєму культурному розвитку своїх етносів, таке інше. Я вважаю, що країні потрібно брати, за приклад, такі країни, як Швейцарія, як Канада, Сполучені Штати Америки, де мирно співіснують декілька мов, на яких говорять люди, які живуть на території цих країн. Я вважаю, що це найбільш перспективний варіант.
Пане Антоне, в Швейцарії існує чітка німецька лінгвістична дисципліна в німецьких кантонах, французька дисципліна в французьких кантонах і в двомовних кантонах чітко розрізнені права різних національних груп. Я не дуже розумію, як це застосувати до країни, де 85% людей називають своєю рідною мовою українською, адже в Швейцарії трьомовна держава з трьома державними мовами. Чотирма ретроманська регіональна, по суті, так.
Я також хочу нагадати, що в Україні діє Європейська хартія з питань регіональних мов, яка є частиною національного законодавства, яка чітко вказує, то чого повинна притримуватися наша держава по гарантуванню.
Ні, я просто не дуже розумію. Я просто бачу у вас більш радикальний підхід. Тому що, ви знаєте, в Квебеці, в Канаді не можна вивіску англійською мовою повісити. Ви хочете, щоб у нас так було?
Я хочу, щоб нас поважалася кожна нація, кожна мова. І щоб всі люди в нашій країні почували себе, що Україна – це їх країна. Незалежно від того, якого вони етнічного походження, цвіту шкіри, віросповідання. Всі інакші питання, коли одна група громадян буде казати, що вона краще за іншу, закінчується.
Ви з цим погоджуємося, тільки я так розумію, що закон про мови якраз і створює ці умови, про які ви говорите. Він якраз дає можливість всім громадянам України без їхнього етнічного забарвлення бути носіями української державної мови і на рівних брати участь у державному будівництві. В цьому і сенс, на що я з вами повністю погоджуюся у ваших висновках, пане Антон.
Гарантується державна мова, займається державною службою, вони повинні знати державну мову, використовувати її в своїй роботі. Це правильно. Але є питання використання мови в побуті, є питання використання у спорті, у культурних заходів. І є декілька побоювань деяких депутатів, експертів, що цей закон може розділити українське суспільство. Тому до нього подано більше 2000 правок. І кінечний варіант закону, яким він буде, на сьогодні ніхто не знає. Тому що це буде плод компромісу. Я думаю, що в кінці березня, якраз під президентські вибори, цей закон буде прийнятий. Але яким він буде, ніхто не знає.
Дякую, дякую. Пане, от, до речі, те, що ми говоримо пану Михайлу, що це проекція закону, пані Оксано.
Я хочу ще раз сказати, що це закон про державну мову в Україні, і він абсолютно не чіпає інших речей, про які зараз тут згадується. Це дискусія трошки в іншому напрямку. Але, знову ж таки, якщо бути об'єктивними, то ми можемо побачити, що, власне, якщо послідовно аналізувати кожну статтю, як ви кажете, не відходячи від тіла закону, то всі ці моменти, які ви зараз ставите як запитання, там все є. І насправді, якщо ще врахувати всі поправки, то я думаю, що там буде більше, навіть що ви могли не догледіти до кінця, наскільки це буде ще й дискусія жива впродовж кількох тижнів. Але я тут абсолютно ходжуся з тим, що всі мають бути рівними. І незалежно від того, якою мовою ти спілкуєшся вдома, ви знаєте, що, наприклад, мій округ це різні 117-й виборчий округ, центр міста Львова, там і поляки, і вірмени, і росіяни, і українці, і всі разом співіснують разом. Знаєте, завдяки чому? Завдяки тому, що вони спілкуються в державних закладах українською мовою.
І тому те, що говорить пан Михайло, це ж дуже слушне зауваження. Тільки
звичайно,
ви бачите, що ми читаємо закони, ці зауваження треба, розумієте, не на ефірі тут виправляти.
Але
треба йти до парламенту і виправляти ці речі.
Але між тим є статті, якщо б ми взяли все докупи, якщо спочатку йде одне, то після нього йде наступне. Якщо б після 16-ї у вас була зразу стаття отут в дописах 17-та, а не зразу 21-та, то ми б могли не вибирати якісь моменти, тому що це був би логічний ряд, і ми б розуміли, що все ж таки, коли твориться закон, я не працюю в комітеті з питань культури і духовності, але я знаю, що є там велика кількість людей, які представляють різні регіони, різні політичні фракції, і вони мають шукати цей баланс. Це їхня важлива робота, яку вони мають зробити. І я скажу відверто, я дуже добре співпрацюю в парламентському комітеті асоціації із пані Андреєю Бочкар і так само Тібор Жані, з якими ми багато речей змогли домовитися так само у Львові, коли приїхали всі разом і спільно спілкувалися. Треба просто собі, ну, скажімо так, якісь такі моменти, коли виникають якісь незрозумілі. Треба розуміти, що сьогодні країна приймає ряд законів. І нам ще доведеться до цього закону прийняти ще інші закони, які будуть регулювати те, що ми стосуємося. Ну, наприклад, Франція – це країна, яка не визнала хартію, так? Але там співіснують багато різних етносів і людей, які можуть спілкуватися. Але якщо ти знаєш французьку, то незалежно від того, як ти двома чи трьома мовами спілкуєшся вдома, ти маєш всі права і можливості розвиватися в країні. І я вважаю, що, от, наприклад, коли у нас була така ідея, коли ми спілкувалися з нашими колегами з Польщі, які були в Міністерстві освіти і в адміністрації президента, власне, говорили чітко, що чому тільки дві польські школи? Я знаю, що, наприклад, у Львові сьогодні можна вивчати польську мову в інших школах. І коли мій син вивчав у садочку польську мову, крім англійської, я рахую, що це є нормально, тому що ми живемо з сусідами. І якщо кожен з нас, хто приїжджає зі Львова, добре розуміє, читає, говорить і може спілкуватися. Я навіть вам скажу, на асамблеї у Варшаві, де є коли ти країна приймаюча, це є мова країни приймаючої, і я, крім того, виключно в асамблеї НАТО англійська і французька, я мала можливість говорити польською мовою. Це є нормально. Це є нормально, коли ми... мені здається, що навіть і повага з'являється тоді, коли ми будемо розуміти, у нас є державна мова, і ми маємо цю повагу до країни, в якій ми живемо, ми маємо повагу до мови, і ми однозначно будемо претендувати, щоб повага була до тих мов, які є ще з нами, поруч живуть сусіди. Але ви ж погодитесь, що коли ти приїдеш, наприклад, в угорське село, там буде важко знайти того, хто може володіти українською мовою. І це є велика біда, яку не робили 27 років в країні. Тоді ми маємо це все виправляти, і ми маємо дати людям можливості.
Я скажу відверто, Михайло вам відповість,
що ця мова дасть фактично результат за 5, 10, 15 років. І ніхто, і тут правильно сказав власне Микола Княжицький, коли сказав, що це не є те, що тут страшилками, ув'язненнями, захопленнями людей про це можуть говорити. Це взагалі неправда, яку хочуть кожного разу навіяти.
Пан Михайло.
Ну, по-перше, не будемо уходити, чи правда, якщо читати закон «Правда». Відповідальність за надругання над мовою відноситься, ну, не будемо.
Наругою над мовою, це трошки інші статті тоді притягуєте.
Ні, значить, все воно там є, але давайте, їхня дискусія не буде, ми навіть надав по-своєму. Пан ведучий задав питання нам про те, що коли будуть оці закони. Так, ми дуже...
Я вас закликав працювати над цими законами.
Я слухаю пані Оксану, і мені дуже приємно, і я як мед, от ці всі обіцянки, це мені отак дуже гарно, воно звучить.
Але я не обіцяю, я працюю в комітеті євроінтеграції, я не обіцяю, я говорю, що я роблю за роботу.
Закон обіцяє. Закон обіцяє.
Звичайно. У 2017 році, у 5 вересня, був прийнятий закон про освіту. В ньому 7 стаття. У тому ж році, 8 грудня, був вийшов висновок Венеціанської комісії. У ньому є оця 126 стаття, що вони рекомендували виконати негайно. Там взагалі 128 абзаців, одна 126-та, що негайно. Це негайно виконується вже скоро півтора року. Да? І шансів нема. На порядку денному нема. І тоді ви нам розповідаєте виконання хоча б мінімального мінімуму із рекомендацій Венеціанської комісії. Там два положення
було. Там є рекомендація там є два. Відтермінування до 2023 року. Це рекомендація.
Значить, одна положення, 126-та, де є термінові виписані. А далі там є перед тим ще 125.
Я правильно розумію, що це цей закон про державну мову має якраз виконати свої цілі.
Він мав би виконати.
Так.
А замість цього воно абсолютно дублює цю.
Ні, там є, ти, наскільки я пам'ятаю, порядок відтермінування.
Повірте мені.
Ні, не буду вірити, тому що я хочу почитати.
Нема.
Скажіть статтю.
Там є, значить, стаття 17 про освіту, там нічого не відтермінується. Там до один до одного цитується. І додається, ще дві, ну я ж займаюся аналізом цих документів, і додається ще дві додаткові обмеження щодо зовнішнього тестування і щодо вивчення іноземних мов тільки з української. І більше нічого, і ніхто і наміру не має.
І навіть
те, що відтермінувати до 23-го року, і вона навіть не попала до порядку денного. Не знайшли голоса, навіть що в порядок денний включити, пані Оксано.
А ви знаєте, що я співавтор цього закону? Знаєте?
Так.
Ви, якщо ви
так,
його аналізуєте, ви так, знаєте, так?
Так?
Я голова делегації Асамблеї НАТО.
Безумовно,
ви розумієте, так? Я представляю Західну Україну, регіон Львівщини.
А скажіть, там є відтермінування чи немає?
Немає. І в порядку денному немає навіть.
Немає. В порядку денному є 20 законів сьогодні, але ви розумієте, що там і про архітектуру.
А чого немає навіть у порядку денному? Не могли його включити. Не набиралося. Раз за три питався спікер ставити.
В порядку денному на цю сесію воно є. Просто питання, чи воно буде розглядатися цього тижня, чи
наступного. Сесію не попав.
Що ви маєте на увазі? Дивіться.
Це перше мінімальне відтермінування.
Чекайте, відтермінування де має бути? Давайте розберемось. У нас мало часу.
Це мало бути виконуватися як мінімум мінімум по рекомендації Венеціанської комісії.
Це зміни в законі про освіту, чи це зміни в державі?
Освіту. Це освіту, це інший закон.
Але це те саме. Або ж воно могло би бути імплементуватися у цей закон.
Ми зараз просто говоримо про інший закон. Те, що закон про освіту треба внести зміни.
Ну, норми ті самі ж перекочували.
Дякую, тому що ви правильно зрозуміли цей парламент, що дуже часто в один закон можуть різні намагатися впихнути норми, які ми потім
сюди,
нібито дорегулювати.
Воно сюди перекочувало. Ви представляєте? І ніхто ніякого наміру не має це робити. Тому, переходячи на наступне питання.
Ні, насправді
питання,
намір є.
Наступне питання було, щоб скоренько йти нам дали визнання
партії. Да,
справа в тому, що дійсно Франція не визнала, а Францію його ніхто ж не зобов'язував. А ми ж в 95-му році, я ж тоді був таким народним депутатом, як ви. І у тому ж Раді Європи ми клялися, що ми будемо це виконувати. Ми самі добровільно взяли зобов'язання і ми ратифікували. Це для нас обов'язково. У кожної держави є своя доля. Для Франції це не є обов'язковою. Прибагло там в той час. Дозволили це ратифікувати. А нам, українцям, не дозволили. Ми вимушені були ратифікувати.
Чому вимушені?
Щоб вступити. Інакше б нас, і нас не брали би в Раду Європи.
Тобі дивіться, слабко, дипломатія була слабка.
Дивіться умови вступу нашу
до Європи. Але ви хотіли, щоб ми визнали це?
Безумовно,
ну, то, чого ви дорікаєте, якщо ви хотіли, ні, і ми зробили те, що ви хотіли.
Рікнути, чому тоді не займалися тим, щоб сьогодні така ситуація була?
Але це є наше зобов'язання сьогодні, і від нього нікуди тепер вже не дінемося. Так само від рамкової конвенції ми нікуди не йдемося. Тому у нас дуже мало часу. Значить, моя, якщо можна таке полузаключне слово, уже нас про село і про все інше наступному вже я розповім вам, чому не розмовляють, чому вони і апріорі і не могли розмовляти, вже і напевно
не будуть.
І не
будуть. Виділяли ресурсу, і не було закону.
Безумовно, ну про це ми, і не тому, що не було закону, закони були різні, але є об'єктивне життя, яке не зовсім.
Тому
моя думка, що тут дуже серйозні проблеми, фундаментальні проблеми. І якщо він буде хоча б близький до того прийняти, як він рекомендується, будуть дуже великі складнощі. Сьома стаття про освіту, це про те саме. Це
покаже, але 17 стаття, яку я зачитав, інакше, ніж сьома.
Це покажеться
інакше.
Та сама, тільки що добавлено до нього. І тому.
Це думка пана Михайловича.
Це моя думка, і моя думка, що проблеми воно нам створює, не рівня проблемам сьомої статті.
30 секунд.
Дякую.
ти закінчиш.
Я скажу так, що кожен має право в демократичній країні мати свою власну думку. Я буду відстоювати право мати цю власну думку, однозначно. Але це не означає, що я маю погоджуватись на ту думку, яка буде пропонуватися. Я пану Михайлу можу закинути, що сьогодні я мушу виправляти ряд помилок, які не були зроблені, і що його ровесники не говорять українською мовою. Це якраз питання попередніх скликань років 20 тому, що не зробили ці умови і не дали шансу і можливості людям інтегруватися і сьогодні
відчувати, що було. Дякую, колега, дякую, Оксані Юринець, дякую, Михайло Товто. Будемо сподіватися, що дискусія про закон зніме якісь побоювання, пане Михайле. Це важлива річ, що ми це публічно висловлюємо. В ці побоювання можемо це дискутувати і виправляти якісь проблеми.
Ще сьогодні.
Провів цю програму Віталій Портников.